Všetkým vám prajem ešte raz Bože požehnanie. Ďakujem za príbeh, ktorý sme počuli a bol trošku takým aj úvodom k tomu, o čom budeme hovoriť, ale nebudem hovoriť o oddiaľovaní veci, ale o tom, ako možno to, ako sa narodíme, o to, akej sme povahy. A to, na čo si niekedy možno zvykneme a v čom sme nedôslední. Ako nás to niekedy môže v živote prenasledovať a niesť sa s nami. Skôr než začneme, by som chcel povedať, že jeden z ďalších profesorov, ktorý ma veľmi vlastne ovplyvnil počas môjho štúdia, bol brat Larry Lichtenwalter, môj profesor etiky. V súčasnosti učí alebo je dekanom v Libanóne, v Bejrúte na našej adventistickej škole. A na jeho prístupe, pri jeho vlastne prednáškach ma oslovil jeho prístup, ako on si všímal z Biblie alebo v Biblii dynamiku vzťahov. Z toho etického pohľadu a tiež vlastne všímal detailov osobnosti, ktoré vlastne sú v Biblii predstavené. A tak by som dnes do poludnia sa chcel s vami podeliť o možno tie veci, ktoré si on vlastne v tej Biblii všímal a podeliť sa o ten jeho taký prístup a pohľad na biblické príbehy z pohľadu tej dynamiky vzťahov, ktorá sa tam objavuje. Na ten príbeh, ktorý sme už vlastne počuli na začiatku, je to príbeh bratov, ktorí sú dokonca dvojčata. Príbeh Ezaua a Jákoba. Na jednej strane zarastený lovec a na druhej strane kuchár za pecou. Na jednej strane mužný chlap a na druhej strane mamičkin miláčik. Na jednej strane drsňák milujúci dobrodružstvo, na druhej strane milovník domácich prác. Keď sa pozrieme na to zo širšieho hľadiska, reálna rodina, portrét naprostého kontrastu, no neľutostnej súťaživosti a bolestných stretov. To, čo sa odohrávalo v ich živote, čo sa nieslo s nimi počas celého života, začalo ešte pred ich narodením. Otvorme si prvú knihu Mojišovu, 25. kapitolu, odkiaľ sme čítali ten vlastne náš úvodný príbeh. Tam si prečítajme 21. až 23. verš. Prvá kniha Mojišova, 25. kapitola, 21. až 23. verš. Izák prosil Hospodina za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Keď sa však synovia v živote matky strkali, povedala, ako je to tak, ak je to tak, prečo sa mi to deje? Hľadala teda vysvetlenie u Hospodina. Hospodin jej povedal, v tvojom lone sú dva národy. Dva národy z tvojho nútra sa rozdelia. Jeden národ bude mocnejší ako ten druhý, a väčší bude slúžiť menšiemu. Už keď chlapci vyrastali v lóne matky, tak ona začína cítiť, ako by v jej tele začal prebiehať nejaký zápas. V Biblii sme čítali, že jeden do druhého strkali. Muselo to byť dosť veľké, keď Rebeka až volá k Bohu. Prečo sa mi toto deje? Čo to má všetko znamenať? Chlapci sa kopali a zápasili vo vodnej tme. Dve telíčka prijímajú potravu z jednej matky, no to viac zápasia o miesto. My sa môžeme dohadovať, aké psychologické dopady tento zápas v tehotenstve mohol u nich vyvolať. Hebrejské slovo trhali alebo strkali jeden do druhého, doslova znie lámať, drviť, byť zlomený, byť utláčaný. Už tu na začína zápas, ktorý bude pokračovať alebo dôsledky sa budú niesť ďalej. A tento ich zápas Jakoba a Ezava ešte pred narodením je len začiatkom vlastne príbehu. Príbehu generácie, ktorá sa rodí v konflikte. Ktorý sa potom z rodiny prenáša do spoločnosti. Konflikt, ktorý zasahuje i ďalšie generácie. Preniesie sa k ich rodičom a presiahne i do ich budúcich rodín. A ich vzájomná rivalita dokonca poznačí i ich vzťah s Bohom. A na tomto príbehu si môžeme uvedomiť, že to, čo prežívame doma, tie isté osobnostné otázky, ktoré si doma riešime, sa prenášajú i do ďalších osobných vzťahov v spoločnosti alebo v cirkvi. Rodina je miesto, kde sa rozvíjajú naše sociálne postoje, kde sa rodí naša osobnostná etika, naša bezúhonnosť a vzorce pre naše medziľudské vzťahy. A tak naše zápasy so samým sebou alebo i v rodine nám často pomáhajú odhaliť i to, kde sa Boh v skutočnosti v našom živote nachádza. Pomáhajú nám odhaliť, kde sa nachádzame my. Pomáhajú nám odhaliť Boha, ktorý chce mať dôležité miesto v našich životoch. Tak sa pozrime spoločne na príbeh týchto dvoch bratov. Na to, čo spôsobovalo v ich prípade konflikty a rodinné nezhody. Akí boli Ezau a Jakob? V čom boli tak rozdielni? Vo všetkom. Dobre, poďme si spoločne zhrnúť to všetko do takých troch vlastne častí. To prvé, čo môžeme vnímať, Jakob a Ezau mali radikálne rozdielne povahy. Boli úplne inými svetmi v tom, čo mali radi alebo nemali radi. Opačný v obdarovaní, v charaktere a rozdielny v ich pohľade na život. Biblia nám hovorí, a pozrime sa do toho 27. verša, ktorý sme už čítali na začiatku. Chlapci vyrástli a Ezau sa stal zdatným lovcom. Stále sa zdržiaval vonku. Jakob bol muž pokojný a býval v stanoch. Ezau bol outdoorovým typom, tužiacim po dobrodružstve. Akčný a impulzívny muž. Slová, ktoré popisujú Ezava, možno v tom 34. verši, keby sme sa na to pozreli, idú ako stakato vyjadrujúc prejav jeho osobnosti. Keď mu Jakob dal chleba a šošovicu, tak je napísané a jedol, pil, vstal, išiel tak, ako pohrdol prvorodenstvom. V tom pôvodnom jazyku to ide ako stakato jedno za druhým. Čiže aj to ukazuje na tú jeho povahu a impulzívnosť. Ezauova reakcia naznačuje, že bol mužom emócií so sklonom preháňať veci. Môžeme si to všimnúť, že keď je hladný a unavený, hovorí v 30. verš, a on je dlho, čo hovorí? Že už ide zomrieť. Ellen Whiteová v knihe Patriarcha a proroci píše, Ezau sa už v detstve rád zabával a celý svoj záujem sústredil na to, čo práve prežíval. Búril sa proti každej zábrane. Rád sa potuloval a čoskoro sa stal lovcom. Aký bol na druhej strane Jakob v porovnaní s Ezauom? Biblia hovorí, že bol mierny až skoro nudný. 27. verši sme čítali, Boha Biblia predstavuje ako skôr tichého, ktorý radšej sa zdržiava doma, stane. Dnes by sme mohli prirovnať niekomu, kto je rád sám doma vo svojej izbičke. Mierny a pokojný chlapec. Rád varí. Možno uzavretý pred životom, introvert s malou víziou alebo energiou života. Napriek tomu, že taký sa zdá, nie je úplne nevinný a neškodný. Dozvedáme sa, že kalkuluje a je vypočítavý. Je prefíkaný a vie, čo chce. Bol tým, kto dokázal čakať, trpezlivo čakať na ten správny moment, aby ho potom vydražil za dlhodobý zisk. Tak medzi bratmi, bratskými pohľadmi na život, ich osobnosťami a temperamentami sa vzdáša skoro neprenukniteľná priepasť. A tak môžeme vidieť, že to prvé rozdielna povaha, rozdielnosť povah, to je prvá vec, ktorá i dnes často vedie ku konfliktom a napätiu v rodinných vzťahoch. Akí boli ďalej Jákob a Ezau? V 28. verši sa dozvedáme, že prežívali nevyvážený vzťah so svojimi rodičmi. V 28. verši napísané, že Izák mal radšej Ezaua, lebo jedal z jeho úlovku, no Rebeka mala radšej Jákoba. Si obľúbila Jákoba. Ako rodičia, Rebeka a Izák si vytvorili púto k iným deťom. A tieto uprednostňované zväzky sa ukázali pre rodinu ako deštruktívne. Vytvorili nekonečný kruh rivality, žiarlivosti a 10 ročia trvajúci hnev. Zdá sa, že Jákobova rodina, domácnosť, v budúcnosti nikdy nemala dosť lásky, pozornosti a povzbudenia. Izák sa zdá voči Jákobovi emocionálne uzavretý. Na druhej strane Rebeka je neustále negatívna voči Ezauovi. Ezau si získava otcovú lásku prinášaním mu jeho obľúbeného mesa. Jákob ako syn sa určite tiež snažil získať otcovú priazeň. No ako by mohol vyhrať v súboji s jeho agresívnym a skvelým starším bratom? Pre rodičov je ľahšie byť naklonený k tým deťom, ktorí sú sportovejší a s túžbou po dobrodružstve. Na druhej strane možno viac povrchný. A Jákob sa dostáva do situácie, že túži alebo chce nejako fyzicky, ako chce predísť fyzicky zdatnejšieho a okazalejšieho brata. Možno použitím svojej hlavy, ale s využitím bratových slabostí. A chcel nad bratom nejak zvíťaziť alebo ho dobehnúť, tak musel ho nejak prelstiť. A za tým všetkým je cítiť určitú neférovosť a neistotu, čo sa týka ich postavenia v rodine. A cez to všetko ešte túži po žiaducom požehnaní a prvorodenstve. A tu trošku odbočme. Prítomnosť alebo neprítomnosť požehnania je dôležitou témou v príbehoch Starého zákona. Väčšie požehnanie nezaručovalo niekomu šťastie, no prijať menej požehnania sa nieslo veľmi ťažko. Za touto túžbou po požehnaní sa schovala tiež potreba po bezpečí a prijatí. Pre synov a dcery v biblických dobách prijatie otcovského požehnania bolo významnou udalosťou. Dalo to tým deťom úžasné vedomie, že sú ich rodičmi vysoko hodnotení a dokonca to naznačovalo zvláštnu budúcnosť, ktorá ich čaká. Niečím podobným sa môžeme stretnúť i dnes. Rodičia niekedy vytvoria a ovplyvňa vzťahy medzi deťmi tým, ako sa oni k deťom chovajú a prejavujú voči ním náklonnosť. A dokonca aj keď skúšame byť vyvážení, deti niekedy cítia, že k ním nie sme takí blízki ako ich bratovi alebo sestre. A potom kto iný môže odňať z nich frustráciu ako objekt ich žiarlivosti? A niekedy môžeme počúvať od detí, ako to, že ona môže to, čo ja nemôžem. Alebo deti si myslia, prečo to je, že nikdy nekríči na moju sestru, ale na mne im stále niečo vadí. A nie je to výnimkou, že sa stretávame s uprednostňovaním v rodinách. Jednoducho niektoré deti dostanú viac času, viac lásky, viac peňazí, možno nielen od rodičov, ale i od starých rodičov, pozornosti a tolerancie. Bez ohľadu, akí sú rodičia pozorní voči deťom, deti nezískajú potrebné uistenie, po ktorom tak veľmi túžia. Absencia tohto rodičovského prijatia, uznania môže mať na nás, na deti, na nás ako deti, nesmierny dopad. Čo sa odohráva v našom vzťahu s rodičmi, môže veľmi poznamenať všetky naše súčasné i budúce vzťahy. Vrátane nášho pohľadu na Boha a vzťahu s ním. Skoro všetkých detí, ktoré prišli o rodičovské požehnanie na nejakej úrovni, môže v nich táto túžba po prijatí naštartovať proces celoživotného hľadania prijatia a uznania. A v tomto procese sa dokonca i Boh môže stať pre nich nedostupiteľný. Čiže Ezau a Jákob mali nielen rozdielnosť, ktorá sa prejavovala v ich povahách, v tom, čo mali radi alebo nemali, to druhé, prežívali tiež nerovnocenný vzťah k svojim rodičom. A to tretie, čo si môžeme všimnúť, mali rozdielne morálne i duchovné záujmy a hodnoty. A túto rozdielnosť si môžeme všimnúť v ich rozdielnom zápase o požehnanie a prvorodenstvo. Ezau nehodnotil prvorodenstvo viac, než ako misu šošovice, alebo misu niečoho červeného, niečoho bežného. Keď predal svoje prvorodenstvo, predal časť svojej identity a podcenil jeho význam pre budúcnosť. Vlastne vymazal samého seba z vodcovstva v rode a podcenil samého seba ako prvorodeného. Nebol nevinnou obeťou bratovej túžby, Ezau sa vlastne dostatočne nestaral o túto zvláštnu výsadu. Pre neho to nebolo tak dôležité. A možno ním dokonca opovrhoval. Jákob na druhej strane si prvorodenstvo veľmi cení. Uvedomuje si jeho duchovnú hodnotu a cíti sa byť priťahovaný k úlohe duchovného vodcu. V knihe Patriarchovia a proroci Ellen Whiteová píše, že Jákob sa od svojej matky dozvedel, že podľa Božieho určenia prvorodenstvo patrí jemu. Preto priam dychtil a túžil po prednostnom postavení, ktoré z prvorodenstva vyplýva. Otcovo bohatstvo ho vôbec nezaujímalo. Vytúženým cieľom mu bolo duchovné prvorodenstvo. V hĺbke duše si prial mať spoločenstvo s Bohom, prinášať za rodinu obeť a byť praotcom vyvoleného národa zasľúbeného Mesiáša. A je tu ešte jedna vec, ktorá je v pozadí ich vzťahu alebo ich sporu. A tou vecou je, že každý z bratov sa zameriaval na seba a dosiahnutie svojich ambícií. Každý z nich považoval toho druhého len ako prekážku, alebo ako protivníka niekoho, koho môžu využiť pri dosiahnutí svojich plánov. Často sa pozeráme na Ezava, alebo nemáme Ezava za nič, pretože pohrdol prvorodenstvom. No čo v prípade Jákoba, ktorý odmietol svojho brata? Čo urobíme s postojom, ktorý hovorí, dám ti to len vtedy, ak mi ty dáš skôr, čo ja od teba chcem? Jákob vlastne degradoval svojho brata najprv vo svojom srdci, tým, aký mal k nemu postoj, čo si o ňom myslel, a potom je lstivým skutkom. V tomto procese dovolil, aby bol ovládaný závisťou a falošnosťou. Jákob vedel, že jeho brat je otrokom vlastnej chuti, a tak využil túto jeho slabosť pre svoj prospech. Ezau tiež využil Jákoba. Predpokladal, že keď príde domov, bude mať večeru hotovú. Obaja tak využili jeden druhého, len aby získali to, po čom každý z nich túžil. Môžeme k tomu ešte pridať, že Jákob hľadal dobrú vec, ale nesprávnym spôsobom. Nemôžeme ho pochváliť za jeho metódu. Jákob mal matku na svojej strane, pravdu na svojej strane, možno lepší charakter a lepší životný štýl na svojej strane. No len preto, že mal prorodstvo na svojej strane, alebo že sa zdalo, že mal lepší životný štýl, to nedávalo Jákobovi právo ponížiť niekoho iného. Závidieť, vziať niečo, čo patrilo inému. Toto je ukážkový obraz dvoch bratov, ktorí idú každý opačným smerom. A ich jednou spoločnou motiváciou je sebectvo. Rozdielne povahy, nevyvážený vzťah s rodičmi, opačné hodnoty a zameranie na seba. To všetko sú prvky spôsobujúce konflikty a napätie vo vzťahoch. Pred záverom chcem ešte spomenúť, že bolo ešte niečo veľmi podstatné, čo obidvaja bratia v tomto príbehu minuli. Tým kľúčovým v tomto príbehu bola duchovná hodnota prvorodenstva vo vzťahu k Bohu. Jeden z bratov zúfalo túži po požehnaní a druhý o neho veľmi nedbá. No skutočnosťou je, že obaja, Ezau i Jákob, minuli jeho hlbší význam. To, čo minuli obaja v tomto príbehu, bol ich vzťah s Bohom. To, čo prvorodenstvo predpokladalo. Apoštol Pavel v liste Rímanom píše o Ezauovi. Rímanom 12. kapitola, 15. až 17. verš. Židom 12. kapitola, 15. až 17. verš. Tam je napísané. Dbajte o to, aby nikto nepremárnil Božiu milosť, aby nevyrástol koreň horkosti, čo by spôsobil zmetok a mnohých nakazil. Niek nikto nie je nemravný a bezbožný, ako Ezau. ktorý za jediné jedlo predal svoje prvorodenstvo. Veď viete, že aj neskôr túžil zdediť požehnanie, no bol odmietnutý a už nenašiel možnosť nápravy, hoci ju s plačom hľadal. Ezau nebol pohan, ale vyrástal v rodine plnej duchovného dedičstva. Napriek tomu vedomé dal duchovné veci na stranu. Biblia ho nazýva bezbožníkom, čo znamená, že bol svetákom bez úcty k Bohu. Duchovné veci pre neho nemali hodnotu. Užíval si život bez Boha. Jeho zmysly boli nastavené na fyzický svet okolo neho. Iné preklady vyjadrujú: dbajte, aby nikto z vás neminul Božiu milosť. To okazuje, že naša duchovná orientácia je otázkou nášho osobného starostlivého výberu a rozhodovania. Sme vyzváni hľadať a starať sa o niektoré veci. Je to našou neustálou zodpovednosťou. Tak ako Ezau, každý z nás môže minúť Božiu prítomnosť a jeho milosť. Môže sa nám to stať i nám. Keď pohrdneme svojim prvorodenstvom za cenu hnania sa za chúťou tohto sveta. Na druhej strane, absencia vzťahu s Bohom bola skutočnosťou i u Jákoba. I keď si vážil večné hodnoty, viadne ste pozemské, ani on nemal ešte osobný vzťah s Bohom. Ellen Whiteová v knihe Patriarchovia a proroci píše: Jákob s utajenou túžbou počúval všetko, čo otec rozprával o duchovnom prvorodenstve. V pamäti si uchoval všetko, čo mu o tom povedala matka. Keďže o tom ustavične premýšľal, stalo sa mu to hlavnou záležitosťou života. Jákob síce uprednostňoval večné požehnanie pred časnými, no Boha, ktorého uctieval, z vlastnej skúsenosti nepoznal. Ešte nemal srdce obnovené Božou milosťou. Nie je to zaujímavé? Môžeme hodnotiť duchovné veci, byť zapojený v duchovných aktivitách, no nemať skutočnú duchovnú skúsenosť. Môžeme vedieť o Bohu, ale nepoznať Boha samého. A tak môžeme byť tak ľahko Jákobmi a tiež sa môžeme stať Ezaumi. Preto každý z nás potrebuje osobne poznať a prežívať Boha vo svojom živote. Len takýto vzťah s Bohom dokáže utíšiť potenciálne predpoklady pre konflikty, osobné rozdielnosť povahy, nevyvážený vzťah k rodičom a opačné hodnoty alebo zameranie na seba. A na záver, s akými otázkami zápasíme my v našich medziľudských vzťahoch? V akom vzťahu sme s ostatnými členmi rodiny? Zvíťazili sme nad tým, čo nás v našom vnútri môže viesť do prípadných konfliktov? Alebo len udržujeme vzťahy na mŕtvom bode? Ako je to s našim prijatím uznania? Ako je to s tým, ako my odovzdávame to uznanie a požehnanie našim blízkym deťom a ľuďom okolo nás? Našli sme Božiu milosť a pokoj? Alebo stále vo svojom vnútri ešte bojujeme a zápasíme? Hľadáme a túžime po niečom, čo sme ešte zatiaľ nenašli? Ten istý Boh, ktorý túžil po dôvernom osobnom vzťahu s Ezauom i Jákobom, vediať, že len on dokáže prekonať všetky otázky v medziľudských vzťahoch, túži priniesť svoju milosť každému z nás. mne i vám. Nech nás Božia milosť takýmto spôsobom zasiahne a vedie v našom ďalšom živote. Amen.